Pēc Zinātņu akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa atklāšanas vārdiem, kas raksturoja un vēlreiz mums atgādināja daudzpusīgo un dziļo akadēmiķa Jāņa Stradiņa personību, mēs virzāmies uz priekšu jau pie akadēmiskajiem lasījumiem un man liels prieks dot vārdu vēsturniekam, doktoram Jānim Šiliņam. Viņš šodien mūs iepazīstinās ar Sēlies robežām laiku griežos.
Man tiešām ir liels gods šodien runāt šajos akadēmiskajos lasījumos, kuriem ir dots Jāņa Stradiņa vārds, visu cienīt un mīlēt akadēmiķa vārds, un vēl jo lielāks gods man ir šos lasījumus atklāt ar savu referātu, līdz ar to liels paldies mūsu Nacionālās enciklopēdijas tēvam Valderam Ščerbinskim, kurš man uzaicināja šiem lasījumiem un arī par šo tēmu, kuru viņš man uzdeva prezentēt, jo viņš droši vien to nezināja, bet patiesībā šie jautājumi arī ir skāruši mani personīgi, jo savulaik bērnībā es vasaras pavadīju Sēlijā, mājā pie upes, pusceļā starp Ērberģi un Neretu 5 km attālumā no Lietuvas robežas, līdz ar to šie robežu jautājumi. Nu, tolaik bērnībā man viņi bija visai skaidri, vai ne, jo bija skaidrs, ka Sēlijas robeža ir tepat, nu, Mēmeles upe, Lietuvas robeža, un otrā galā tā ir Daugava, vai ne, un viss, kas pa vidu, visi tie lielie meži, tā arī ir Sēlija. Bet, protams, pievēršoties nopietnāk šim jautājumam un apskatot akadēmiski, protams, mēs redzam, ka šis jautājums ir ļoti piņķerīgs un visai sarežģīts. Un, protams, viņš ir arī ne jau tikai jautājums par robežām, bet arī kaut vai par pašu nosaukumu, vai ne, arī ir visai sarežģīts. Līdz ar to, protams, es esmu priecīgs, ka man ir ļauts runāt par salīdzinoši vienkāršāku tēmu, par šīm administratīvajām robežām. Protams, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti interesants, un es domāju, šajā īsajā runā es viņu līdz galam nevarēšu atklāt. Man, protams, būs arī ļoti interesanti klausīties, ko citi noteikti šajā jautājumā izteiksies, kur tad ir Sēlijas robežas, bet es ceru, ka šajā savā stāstījumā es varēšu vismaz nedaudz šo problemātiku ieskicēt. Sākšu ar to, ka, protams, ka tā problēma jau pati rodas no tā, kā jau prezidenta kungs arī minēja, ka šīs Sēlijas novads, Sēlijas zeme, viņa pazūda pēc nu, viduslaikiem Kurzemes hercogistas sastāvā. Mēs zinām Kurzemes hercogistu, ka Kurzemes zemgales hercogistu, nevis Kurzemes zemgales un Sēlijas hercogistu. Un Sēlija kā viena administratīva vienība vienota nu, ir pastāvējusi, nu faktiski ir ļoti īslaicīgi pastāvējusi viduslaikos, kā Sēlijas bīskapija. Bet arī šī bīskapija, nu, viņa pirmkārt ļoti īsu laiku pastāvēja, otrkārt viņa iestiepās ļoti tālu mūsdienu zemgalē, viņa pat šīs robežas tiek vilktas pat Lielupes kreisajā krastā. Un, protams, ka runājot par Sēliju, mums pirmkārt mums ir asociācijas ar Sēļu sentautas apdzīvotajām zemēm, kuru centrs tātad bija Sēlpils, bet kuras robežas arī ir ļoti neskaidras, un arī ļoti strīdīgas, un mēs nekad droši vien līdz galam arī neuzināsim, kur precīzi gāja sevišķo atsevišķo sēļu apdzīvoto zemju robežas. Nu jā, mēs redzam šos gadu skaitļus, kad Sēlija tiek pakļauta, Sēlpils pakļaušana, pēc tam Sēlpils bīskapijas izveidošana, apvienošana Zemgales bīskapiju. Visbeidzot, 13. Gadsimtā arī notiek šīs zemes sadalīšanas starp Rīgas arhibīskapu un Livonijas ordeni, un 14. Gadsimtā notiek šī faktiski sēļu apdzīvoto zemju tā kā apvienošana Livonijas ordeni paspārnē, kad tiek arī izveidota Sēlpils fogteja, bet vienlaikus arī šīs zemes, nu tās kartas ir dažādas, es te parādu fonā, bet tātad arī šīs tās teritorijas, ko mēs mūsdienās uztveram kā Sēliju, patiesībā nu, bija sadalīts starp vairākiem šiem Livonijas ordeņa administratīvajām vienībām, Aizkrauklis Konturēja un arī Daugavpils Fogteja, līdz ar to arī tolaik Livonijas laikā tāda vienota vienība administratīvā, ko mēs varētu uzskatīt par Sēliju, īsti nepastāvēja. Nu šeit mēs arī redzam, ka 15. gadsimta sākumā 20. gados tiek novilkt Livonijas ordeņa dienvidu robeža, kur vēlāk arī tiek precizēta. Turpinot, protams, kā ļoti svarīgs notikums ir Livonijas karš un Livonijas tātad šī bojāja un Kurzemes hercogistes izveidošana, kas lielā arī mērā izveido to kultūru vēsturisko novadu, ko mēs mūsdienās uztveram kā Sēliju. Nu, mēs redzam, kā šīs robežas tiek precizētas ar to pašu Lietuvas lielkņazisti un kā visi šie agrākie viduslaiku administratīvie dalījumi, tātad tiek novilkta jauna robeža pa Daugavu, kur ir tās ordeņa zemes, kas ir Daugavas kreisajā krastā, tiek tātad nodots Kurzemes zemgales hercogistei un tiek izveidot šī Sēlpils virspilskunga tiesa, jeb Sēlpils virspilskunga iecirknis, kurā nu, šis centrs sākumā atrodas Sēlpilī un vēlāk tiek pārvietots uz Jēkabpili. Un faktiski tā Sēlpils virspilskunga tiesa arī lielā mērā ir tas reģions, tas novads, ko mēs arī uzskatām, uztveram kā Sēliju. Un lielā mērā tās robežas arī lielā mērā sakritīs, kā es to vēlāk arī stāstīšu. Un tālāk mēs redzam tālāko vēstures gaitu, kad Kurzemes zemgales hercogisti tiek likvidēti, tiek izveidota tātad Kurzemes guberņa, kura ir iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, un pamazām tātad notiek pāreja uz šo apriņķu dalījumu, kad tiek izveidoti arī šie Jaunjelgavas Jēkabpils pilskungu tiesu iecirkņi, kur sākotnēji, starp citu, ir nu, tur arī šīs administratīvās pārmaiņas, protams, varam mainoties, nepārtraukt notiek, bet nu, tās ārējās robežas jau īsti nemainās, viņas tiek lielā mērā saglabātas. Bet notiek tātad šīs iekšējās administratīvās izmaiņas, tātad jautājums ir, kādi tie centri varētu būt Sēlijā, kur to visu administratīvo varu koncentrēt, un kā veidot šos apriņķus, vai tas ir Jēkabpils Jaunjelgavas, vai Ilūksnes Sēlpils šie apriņķi. Un to mēs arī redzam, ka 19. gadsimtā šie jautājumi tiek lielā mērā atrisināti. 1809. gadā notiek šī nopietnākā reforma, kad tiek atjaunot Sēlpils virspilskunga tiesa un tiek izveidot šīs Jaunjelgavas un Ilūksnes pilskunga tiesas, kas vēlāk kļūst arī par apriņķiem. Un 1864. gadā Sēlpils virspilskunga tiesa likvidē, līdz ar to paliek tikai mums šie te divi apriņķi, ko mēs asociējam ar Sēlī, kas iekļaujas tātad šīs Kurzemes guberņas sastāvā. Un tālāk 20. gadsimts ar Latvijas republikas izveidošanos un okupācijas periodu, tātad ļoti svarīgs jautājums ir, kas arī attiec uz Sēlī, šīm robežām ir robežas novilkšanas starp Lietuvu un Latviju, kas, protams, bija visai problemātiski, droši vien šim jautājumam sīkāk pieskarsies lasījuma noslēgumā profesors Eriks Jēkabsons, kurš šos jautājumus daudz pētījis. Un tātad 20. 21. Gadā Latvija un Lietuva, protams, ar lieliem strīdiem, bet vienojas par savstarpējām valstu robežām, līdz ar to arī par, mēs tā varētu teikt, arī par Sēlijas dienvidu robežu. Tālāk notiek šīs arī administratīvās iekšējās izmaiņas, kad 24. Gadā ir jauna administratīvā reforma, kur tiek mainīti šie Latvijas republikas apriņķu robežas, un arī tiek likvidēts vecais Kurzemes guberņas Jaunjelgavas apriņķis, un tā vietā izveidots Jēkabpils apriņķis. Bet, protams, visas lielākās pārmaiņas notiek padomju okupācijas laikā, tāpēc arī es tā zīmīgi ielikšu šos gada skaitļus no Livonijas beigām līdz tātad 1562. gadu līdz 1862. gadam, šiem 400 gadiem, kad faktiski veidojas un pastāv tās administratīvās robežas, kuras, nu vismaz man, kuras es uzskatu, ka tās varētu saukt par šīm Sēlijas robežām, kad viņas tiek tā kā konsolidētas un un diemžēl 20. Gadsimta otrajā pusē viņas pazūd. Un tad ir jautājums, protams, ļoti interesants jautājums, kāpēc tas notiek. Man, protams, nav daudz laika, lai, šim, lai, tā, lai šai problēmai pieskartos. Un mans tas tāda īsā tēze būtu, ka patiesībā Sēlijai liktenīgs bija pirmais pasaules karš, kurš lielā mērā iznīcināja šo novadu. Un, nu, burtiskā veidā iznīcināja Ilūksas pilsētu, kas veidojās par nozīmīgu centru, un, protams, arī Grīvas pilsēta ārkārtīgi cieta, un, un visas šīs vēlākās administratīvās izmaiņas lielā mērā arī atspoguļo, protams, tas saistīts arī padomju okupācijas režīmu šo politiku, kurai galīgi nebija ieinteresēta veidot kaut kādas lokālās identitātes un atbalstīt tās. Bet vienlaikus tās arī objektīvi atspoguļo šī novada nu, nespēju atgūties no pirmā pasaules kara postījumiem, jo tie postījumi bija tiešām ārkārtīgi smagi. Un faktiski mēs vēl ar vienu gadsimtu ir pagājis, bet Sēlija vēl nav atgūsies. Un, protams, es ceru, ka šīs jaunās iniciatīvas varētu palīdzēt Sēlijai, un, un tomēr 100 gadi ir pagājuši, un būtu ļoti labi, ja pamazām šīs senās kara sekas tiktu pārvarētas un Sēlija varētu atjaunoties. Tad lūk, kas notiek padomu laikā, tātad 49. Gads ir jauna administratīvā reforma, kad tiek pārvilktas apriņķu robežas. Nu, nevis pārvilkt apriņķu robežas, bet tātad šie apriņķi likvidēt un izveidot tātad rajonu sistēmu, bet tiek ievērotas šīs agrākās robežas, kas ir bijušas vai ne, Daugava, galvenais Daugavas līnija, kā šī robeža starp novadiem. Bet tas mainās 50. Gadu vidu un 60. Gadu sākumā, kad šos rajonus pakāpeniski iekļaut un arī šo Grīvas pilsētu pievieno Daugavpilī un arī šos rajonus, kuri agrāk robeža gāja pa Daugavas līniju, tātad attiecīgi sadala, pievieno citiem rajoniem, tad pašam Daugavpils rajonam, kam pievieno Ilūksas rajonu un un tā tālāk. Šos notikumus jūs visus varat redzēt. Un noslēdzošais gads šajā laika skalā man ir 1962. Gads, kad Ilūksas rajons tātad tiek pievienots Daugavpils rajonam, kad faktiski arī šīs, ja mēs tā varētu teikt, šīs vēsturiskās robežas arī tiek nu, pilnībā arī iznīcināts un likvidēts. Nu, tālāk, protams, ir jautājums, kur tad īsti gāja šīs Sēlijas robežas un kā viņas veidojās. Ja mēs runājam par Sēlijas dienvidu robežu, tad acīm redzot, tas ir visvienkāršākais jautājums, tas jau man redz bērnībā bija skaidrs, ka Sēlijas dienvidu robeža ir Lietuvas robeža, un tad ir jautājums, protams, kā tiek sprausta šī robeža ar Lietuvu. Un nu, mēs redzam, jā, no arī no šī iepriekšējā stāstījuma, ka faktiski šī robeža tiek nosprausta jau Livonijas laikā, un pēc tam arī viņa tiek precizēta Kurzemes Zemgales hercogistes laikā 16. Gadsimta beigās. 17. Gadsimtā, tas ir tāds arī ļoti interesants mīklēns stāsts, varbūt es arī šodien konferencē kaut ko vairāk varēšu uzzināt, kas tad īsti notika ar Aknīsti, kad tika zaudēta Aknīsti, jo versija ļoti daudz, ka tas notika jau 16. Gadsimta beigās, vispopulārākā versija, ka 17. Gadsimta sākumā, nu vēl dažādas gadskaita pat ir arī uzskats, ka 18. Gadsimta beigās, kas bija saistīts ar vietējā muižnieku konflikta hercogu. Bet no Aknīs tika atgūta 1921. Gadā, kā nu, izteikti latvisks rajons novads, kad pagasts, kad tika vilta šī robeža starp valstīm, un mēs atguvām šo Aknīstas, zaudēto Aknīstas pagastu. Nu jā, un protams, pastāvēja arī citas domstarpības, un es te vēl parādīšu dažas kartas ar šīm dienvidu robežām, kur jūs varat redzēt šo izvirzījumu Aknīstas rajonā, kas bija tātad šī Kurzemes gubernijas kārtas 1916. Gads, tātad pirmā pasaules kara laiks. Un ļoti interesanta ir karte, kas ir sastādīta 1921. Gadā, kad notika vēl šie strīdi par robežām, kas varētu lielā mērā atspoguļot arī to, kāda bija tā, nu, tā laika, tās Latvijas teritoriālās pretenzijas vai cerības, vai nu, tādi varbūt kā lielākas Latvijas vai lielākas Sēlijas patrioti, kā iedomājās, kur vajadzētu būt Latvijas vai Sēlijas dienvidu robežām. Un šeit es esmu apvilcis arī divus šos rajonus, kur vislielākās šīs atšķirības no mūsdienu robežas ir, kaut arī, protams, arī citās vietās, ja mēs ieskatītos, tad šīs atšķirības ir visai, nu, var pamanīt, bet, protams, pirmā vieta ir Radvilišķis, šis izvirzījums, kas vistuvāk, kur Lietuvas robeža vistuvāk pienāk Daugavai, tātad šī rietuma daļa, kur mēs redzam, ka nu, robeža ir novilkta stipri, stipri tālāk uz dienvidiem, iekļaujot visu šo rajonu Latvijas tātad, teritorijā. Un otrs reģions, kas ir bijis ārkārtīgi problemātisks, kā jau es minēju, jau no Kurzemes hercogistas laikiem, no 17. Gadsimta un pat agrāk, ir šis aizlaucis rajons, kur jautājums, pie kura ezera tad apstāties un kur liktos robežas tabas. Nu, šeit ir nedaudz tuvāk, es pietuvināju. Nu, tā tad, jā, šis ezera rajons, kur mēs redzam, nu, ka tās atšķirības no Kurzemes no Kurzemes gubernijas un pēc tam Latvijas republikas reālā šīs robežas ir visai lielas un kur tās pretenzijas tiešām arī bija. Tālāk, pievēršoties austrumu un ziemeļu robežai, tad arī it kā jau liktos ļoti saprotami, ka šī robeža iet gar Daugavu, bet senatnē tā nebūtu nebija, jo sēļu apdzīvotās zemes atradās arī Daugavas labajā krastā, un, protams, mēs runājam vispār par sēļu zemes vai sēlijas vai sēļu apdzīvoto teritoriju robežām, tad, protams, ka mēs tās varētu vilkt stipri tālāk uz ziemeļiem, un mēs zinām, ka šis sēlis kā dialekta vai izloksnes izplatības areāls pat aizstiebas aiz Madonas un gandrīz līdz Alūksnē, bet arī no otras puses ledgaļu zemes arī atradās, es tagad neatceros, vai es kādu kārtu biju pievienojis, arī atradās tātad Daugavas labajā krastā, es šeit domāju Bebreni, un arī, kā jau mēs redzējām, tad Livonijas laikā gan šo folkteju, gan komturiju valdījumu atradās abos Daugavas krastos, un tikai Kurzemes zemgales hercogistas tātad izveidojās Daugavu kā robežu upe, bet arī ņemot vērā to, ka tomēr muižu īpašumi atsevišķiem šiem muižniekiem piederēja tātad muižas gan muižas zemes gan bieži vien, gan vienā, gan otrā Daugavas krastā. Bet šī robeža bija iespējams pat visstabilākā, jo bija vismazāk konfliktu starp šīm tieši attiecībā par Daugavu kā robežu upi. Un, nu jā, kā es minēju, tad padomju laikā tieši Daugavu kā sēlijas robežu upi zaudēja savu nozīmi. Tagad vēl, es man rādu, ka man jau laiks ir beidzies, tad es ceru minūtes laikā iekļaušos viss sarežģītāko jautājumu par sēlijas rietumu robežām, kas ir iespējams visneskaidrākā, un protams, ka šī gan Apriņķa un arī Sēlpils virspilskunga tiesas rietumu robeža tika vilkta dažādās vietās, un šeit es viņus uzskaitīs, kur tad tās robežas aptuveni gāja, un arī kartēs to mēs aptuveni ieskatoties arī varam redzēt, ka tās robežas bija visai mainīgas. Un nu, lielā mērā arī šī Jaunjelgavas Apriņķa robeža lielā mērā arī sakrīt ar mūsdienu šo dialektu, sēliskās izloksnes izplatības rietumu robežu. Līdz ar to nu, varētu teikt arī, ka nu, šī visšaurākā vieta starp Lietuvas robežu un Daugavu arī varētu būt sēlijas rietumu robežu. Nu, tas ir, diemžēl, man ir jābeidz savu runu, savu uzstāšanās par sēlijas robežām, bet, protams, šeit var daudz turpināt, daudz runāt, un es domāju, ka vēl mēs šajos lasījumos dzirdēsim par šo tēmu cilvēks izskroties. Tā kā es novēlu veiksmīgu konferences turpinājumu, un arī novēlu, lai mēs visi varētu tikties nākamgad. Paldies par jūsu uzmanību, visu labu!